Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Гомелі хочуць выселіць з кватэры ў людзей, якіх засялялі туды ў выніку махлярства гарадскіх чыноўнікаў. На судзе над мадэльерам Варламавым пацярпелыя адмаўляюцца ад прэтэнзій. Жонцы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірыне Халіп дазволілі часовы выезд з Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна. Далей у прэскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Галоўная пракуратура Грузіі выключае выдачу грузінскага палітыка Гіві Таргамадзе расійскаму боку. Пра гэта заявіла прадстаўніца галоўнай пракуратуры Грузіі Хатуна Пайчадзе. Раней у чацвер следчы камітэт Расіі завочна выставіў абвінавачэнне ў справе аб падрыхтоўцы масавых непарадкаў у краіне грузінскаму палітыку Гіві Таргамадзе і абвясціў яго ў вышык. Імя Гіві Таргамадзе фігуравала ў фільме расійскага тэлеканалу НТВ «Анатомія пратэсту 2», пасля паказу якога летась і была ўзбуджаная справа аб непарадках. Абвінавачанымі праходзяць таксама расійскія апазіцыянеры Сергій Удальцоў, Леонід Разважаю і Канстанцін Лебедзеў. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на пашырным пасяджэнні калегіі ФСБ заклікаў спецслужбы неўтралізаваць экстрэмістаў-радыкалаў у інтэрнэце, каб яны не маглі выкарыстоўваць глебальную сетку ў сваіх мэтах. Пры неўтралізацыі рознага роду экстрэмісцкіх структураў трэба дзейнічаць максімальна рашуча, блякаваць спробы радыкалаў выкарыстоўваць для сваёй прапаганды магчымасці інфармацыйных тэхналогіяў, рэсурсы інтэрнэту і сацыяльных сетак, сказаў Пуцін силовикам. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Суд у Паўднёвай Афрыцы прад'явіў абвінавачванне ў забойстве чэмпіёну паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторыюсу. Мінулай начы ён застрэліў сваю сяброўку, 30-гадовую мадэль Рэву Стэнкамп. З'явіліся паведамленні, што Пісторыюс прыняў яе за рабаўніка, сам спартовец супрацоўнічае са следствам, паліцыя ацэньвае ягоны стан як псіхалагічны шок. 26-гадовы Оскар Пісторыюс – адзіны спартовец з абмежаванымі магчымасцямі, які прыняў удзел у звычайных алімпійскіх гульнях. Медалі з чэмпіянату свету ў лёгкай атлетыцы. Ён першы бягун з ампатаванымі ніжэй за калені нагамі, які пераадолеў мяжу ў 46 секундаў у бежы на 400 метраў. Ізраільскі суд прызнаў факт сакрэтнага зняволення ў турму чалавека пад выдуманым імем. Больш за 2 гады таму гэты зняволены памёр у турме. Увесь час ізраільскія ўлады не прызнавалі і не адмаўлялі паведамленню аб тым, што невядомы, які валодаў падвойным ізраільска-аўстралійскім грамадзянствам, быў завербаваны ізраільскай выведкай Масад. Пры канцы 2010 году вязень з мянушкай зняволены Х нібыта пакончыў з сабой. У апублікаваным у чацвер паведамленні ізраільскага суду, які знаходзіцца ў прымесці Тель-Авіву, гаворыцца, што ізраіліц з падвойным грамадзянствам быў таемна змешчаны ў турму, паколькі ягоная справа мела дачыненне да дзяржаўных сакрэтаў. Ніякія прычыны або матывы зняволена не называліся. Аўстралійскія СМІ пішуць, што імя зняволенага Х Бен Зігер, і да эміграцыі ў Ізраілі ён жыў у Аўстраліі. Выслух.